14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคพบติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,863 รายเสียชีวิตอีก68ขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศแตะ65ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,863 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 1,783,701 รายยังรักษาอยู่ 107,790 รายรักษาในโรงพยาบาล 41,189 รายและโรงพยาบาลสนาม 66,601 รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,820 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ658รายรักษาหายเพิ่ม 1,383 รายกลับบ้านแล้ว 1,657,638 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตอีก68รายรวมเสียชีวิตจากโควิด 18,273 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่ 65,222,741 โดสแบ่งเป็นฉีดเข็มแรก 37,446,713 รายเพิ่มขึ้น 491,693 รายเข็มที่2 25,825,201 รายเพิ่มขึ้น 537,658 รายและเข็มที่3 สะสม 1,938,27 รายเพิ่มขึ้น 34,368 รายค่ะต่อกันที่เปิดจองคิวลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุเกิน65ปีใน29จังหวัด18ตุลาคมนี้ค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใน29จังหวัดจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2564ณกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง4และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้รับสิทธิ์ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการกระจายของโรคโควิด-19 นะคะจึงขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนางสาวไตรสุรีกล่าวนะคะว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ใน29จังหวัดแบ่งเป็นการช่วยเหลือ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกใน13จังหวัดช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อรายประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและกลุ่มที่2ใน16จังหวัดที่เหลือค่ะช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทต่อรายโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์2รอบรอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลและรอบที่2ระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายนสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับค่ะปิดท้ายกันที่เอกชนนะคะที่กำลังซื้อของประชาชนไม่มีขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ต้องแบกต้นทุนอ่วมย้ำยังคงกำลังการผลิตให้ได้นานที่สุดคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายวิสิตลิ้มลือชานายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดอยากปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบกับยอดขายของตัวเองมีแต่ต้องการปรับราคาสินค้าลงเพื่อที่จะระบายสต็อกทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจในขณะที่กำลังการผลิตนั้นผู้ประกอบการพยายามที่จะคงกำลังการผลิตไว้ให้มากที่สุดแต่บางส่วนจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงโดยปริยายเนื่องจากขาดแคลนแรงงานประมาณร้อยละ 10-20 แล้วแต่อุตสาหกรรมนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกขาขึ้นหากวัตถุดิบในสต็อกเดิมหมดอาจต้องมีการพิจารณาปรับตัวด้วยการยกเลิกการผลิตหรือเปลี่ยนการผลิตสินค้าเป็นรูปแบบอื่นโดยสต็อกวัตถุดิบของผู้ประกอบการเวลานี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เดือนอย่างไรก็ตามมาตรการที่ผู้ประกอบการอยากให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือนั่นคือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กหรือ SMEให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเวลานี้ผู้ประกอบการรายเล็กยังคงประสบปัญหาในเรื่องของการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินได้ขวัญใจนวลจันทร์พุทธข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ